ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዓለምና ኸ ብልፅግና ደቂ ሰባት ብዝለዓለ ናህሪ እናወሰኸ ህዝቢ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ግን ማዕረ ተጠቀምቲ ከም ዘይነበሩ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ ብልፅግና ሓቢሩ። መለስካቸው ኣምሆም ዝለኣኸ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ተቕርቦ እዩ።
ብዛዕባ እቲ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ዝኾነ ፀብጻብ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣመልኪተን ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪት ፕሮግራም ምዕባለ ሕብራት ሃገራት ዩኤንዲፒ ሜስስ ኣሁና እዚያ ኮናዋ ኦናቺ ክዛረባ ከለዋ ዝርግሐ ልምዓት ዘይምዕሩይ ምዃኑ ዝሓበረ እዩ። ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንድሕሪ ክተርፍ የብሉን ይብላ።
And as is stated in the report, human development has been uneven and human deprivation.
ኣብቲ ጸብጻብ ከም ተገልጸ ብልጽግና ሰባት ምዕሩይ ኣይኮነን፣ ድኽነት እውን ይውስኽ ኣሎ። እቲ ምዕባለን ዝተወሰኑ ኣካላት ማሕበረሰብን ዝተገፍዑን ንድሕሪ ዝተረፉን ንጎኒ ገዲፍዎም ይሓሊፉ ዘሎ።
ብመሰረት ዝማዕቀን እዚ ኣብ ዓለም ካብ 3 ሰባት እቲ ሓደ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ናብራ ይሳቀሎ ይብል እቲ ጸብጻብ ኣሁና እዚ ኮነዋ ይቕጽላ።
As the report highlights, one person in 9 in our world today.
እቲ ሪፖርት ከም ዘብለሆ ሎሚ ኣብ ዓለምና ካብ 9 ሰባት እቲ ሓደ ዝጠመየ እዩ። HIV ኣብ መዓልቲ ንኽልተ ሚሊዮን ሰባት የጥቅዕ ኣለው። እቲ ዘሰክፍ ድማ ንዓና ኣፍሪቃውያን ዘተሓሳሰበና ዝፀብጻብ እዚ ካብ መንጎ ዝዳህዘተን 188 ሃገራት እተን 41 ሃገራት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ሰብኣዊ ልምዓት ዝርከባ እየን። መብዛሕትአን ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ይርከባ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝለዓለ ቁጠባውን ማሕበራውን ኣብየት ከም ዘመዝገበት ዝገለጹ ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ፕላን ንእቲ ሃገር ዶክተር ይናገር ደሴኦም ኣብነታት ይጠቕሱ።
For instance, average economic growth for the last 13 years was 10.6%. National income increase.
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ንኣብነት ኣብቶም ዝሓለፉ 13 ዓመታት ማእኸላይ ቁጠባ ዕብየት ብ10.6 ሚኢታዊ ዓብዩ። ሃገራዊ እቶት ኣብ 2005/247 ቢልዮን ቅርሺ ዝነበረ ኣብ 2016/747 ቢልዮን ቅርሺ በፂሑ ኣሎ። ዓመታዊ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ኣብዘን ዓመታት ብ5 ዕፅፊ ዓብዩ ካብ $171 ናብ $794 ዓብየሎ ኢሎም። መጠን ሰብኣዊ ምዕባለ ብዝተፈላለዩ መዐቀንታት እዩ ዝልካዕ። ብመሰረት እዞም መዐቀንታት ኢትዮጵያ ካብ 178 ሃገራት ኣብ መበል 174 ትርከብ ይብል እቲ ጸብጻብ።